Budeme pokračovat dneska v našem studiu. Jsme v 17. kapitole Janova Evangelia. A před námi je další verš, druhý verš 17. kapitoly a s ním také pokračování té naší série o křesťanské zralosti. Tak už mluvíme o tomhle tématu nějakou dobu a byli jsme v knize Skutků v 20. kapitole a v knize Skutků jsme se zaměřili na Krista, na Pána Ježíše Krista, na jeho církev, na vztah Krista a církve. A viděli jsme, jak Pán Ježíš buduje svou církev, viděli jsme, jak vládne ve své církvi a jak motivuje svoji církev. A teď jsme v Janově Evangeliu 17. kapitole a ukazovali jsme si, co stojí v samotných základech křesťanského života, křesťanské zralosti. Mluvili jsme o modlitbě. A viděli jsme, že tím dokonalým vzorem modlitby je Pán Ježíš Kristus. Mluvili jsme o tom, že modlitba je jako dýchání křesťanského života. A minule jsme se potom dívali na to, co je zaměřením křesťanského života. Znovu jsme se soustředili na Pána Ježíše Krista. Na to, co říká v prvním verši, že přišel, aby oslavil Otce a Otec, že oslavuje jeho. Viděli jsme, že Boží sláva je skutečně tím nejdůležitějším v křesťanském životě. Je tím, pro co žijeme a kvůli čemu žijeme. A znovu jsme to viděli na Kristu samotném. Na tom, že on žil celé pro slávu svého Otce. Že žil proto, aby vyvýšil Otce a že Otec ve všem oslavoval Syna. Mluvili jsme o tom, že život pro Boží slávu znamená přestat se soustředit na sebe a začít se soustředit na druhé, sloužit druhým, dávat přednost druhým. A to je velmi jednoduchá cesta křesťanské zralosti, křesťanského růstu, křesťanského života. Je to zralost, která není nějakou nadstavbou pro život křesťana. Boží slovo říká, že to není možnost, ale nutnost. Že to je požadavek, který na nás Bůh vkládá. Je to příkaz, abychom rostli, abychom se budovali, abychom zráli v Kristu. A zároveň, ale vidíme v písmu, že to je také důsledek. Důsledek toho, co Bůh dělá v nás. Tak je to nutnost na jedné straně a důsledek na straně druhé. Je to zodpovědnost, naše zodpovědnost a zároveň je to Boží dílo. Celé a dokonale Boží dílo v nás. Bůh nám přikazuje, abychom rostli a jestliže někdo duchovně neroste, jestliže někdo nenese ovoce Ducha Svatého, jestliže jeho život a jeho charakter není proměňován mocí Evangelia, tak to musí nutně vést k otázkám, zda takový člověk se skutečně narodil z Ducha Svatého. Zda má nové srdce. Zda žije ve vztahu s Bohem. Zda následuje Pána Ježíše Krista. A je to důvod, proč musíme usilovat o zralost. Proč musíme usilovat o růst, o svatost, o zbožnost, o proměnu charakteru. Ale zároveň, jak jsem řekl, tato zralost, tento růst je také Božím dílem a je celé Božím dílem. Petr to krásně popsal v několika verších jednoduchými slovy druhý list Petru v první kapitola. V 5. až 8. verši tam čteme nejprve o naší zodpovědnosti, kdy říká, proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, a tady je to Boží dílo, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Bůh bude pracovat ve vás. Bůh vás bude proměňovat svou mocí. Tak pojďme teď do Janova Evangelia k našemu dnešnímu textu. Ten náš dnešní text ukazuje znovu na Pána Ježíše Krista a mluví o jeho moci, mluví o jeho díle, mluví o V tom vztahu k našemu tématu, ve vztahu ke zralosti, mluví o tom, jak máme být zakotveni, zakořeněni do Krista, v něm. Pán Ježíš se modlil od prvního verše. Otče, přišla hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, tak jako si mu dal moc nade vším tělem, aby všem těm, které si mu dal, dal život věčný. Toto pak je život věčný, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Nebeský Otče, i my tě prosíme o tvoje smilování úplně stejně, Pane. Prosíme tě za to, abychom tě poznávali, abychom poznávali tvého syna, abychom tě oslavovali, abychom oslavovali tvého syna. Pane, prosíme tě, smiluj se nad námi, jednej v našich životech k svojí slávě. Použij svoje slovo, Pane, použij ho mocně a oslav se na nás. Oslav se uprostřed tohoto shromáždění, Pane. Amen. Pán Ježíš se modlil, aby otec oslavil syna. A otec už to udělal. To vidíme v tom druhém verši. Otec oslavil syna, když mu dal moc nade všemi lidmi, doslova nad vším tělem. A nyní Ježíš ve své modlitbě ukazuje, kdo je. Že je ten, kdo má veškerou moc. Bez pravého pochopení, bez porozumění tomu, kdo je Ježíš Kristus, nemůžeme růst. Nemůžeme růst ve zralosti, ve zbožnosti, nemůžeme růst v lásce, v boží moci, ve slávě. Potřebujeme vědět, kdo je Pán Ježíš Kristus. A ještě víc to uvidíme příště. Tuhle nutnost, důležitost ve třetím verši, kde věčný život je popsaný jako poznání, nebo ještě lépe trvalé poznávání Boha a Pána Ježíše Krista. To je život věčný. Že budeme neustále poznávat, kdo je Pán Ježíš Kristus. Tak křesťanská zralost není na prvním místě o vnějších věcech, o vnějších projevech, o chování, o jednání, o mluvení, o pravidlech. Ale na prvním místě je o proměně nitra člověka. O proměně charakteru, lidského charakteru, o novém srdci, které je spojené s Kristem a je proměňované jeho mocí. A tahle proměna, jak jsme to četli z Petra, nezůstane bez ovoce. Ale bude se rozhojňovat. Projeví se navenek. Nakonec se projeví v tom lidském životě. Projeví se v těch vnějších věcech. V chování, v mluvení, v uspořádání života. Kde vládne chaos, tam nevládne Duch Svatý. On není Bohem zmatku. Ale ta proměna, vnitřní proměna, musí vycházet z toho hlubokého porozumění tomu, kdo je Pán Ježíš Kristus. Tomu, co udělal na kříži Golgoty. Z evangelia samotného. A přesně na to míří ten náš dnešní text. Přesně tím se budeme zabývat i nyní. Podíváme se na Pána Ježíše Krista jako na svrchovaného pána. Jako na vlastníka těch, kteří mu byli darováni, a jako na zdroj života. Tak pojďme k tomu prvnímu bodu. Pán Ježíš je pán nade vším tělem. Ve své modlitbě říká, Otče, oslav svého syna. A říká, už si to udělal, když si mu dal moc nade vším tělem. V originálním textu tam je to slovo tělo, je tam slovo sarx, které někteří překladatelé, třeba Pavlík, překládá jako slovo maso. Tak je to naturalistický překlad. Slovo v řečtině neznamená jenom maso, znamená i tělo obecně. Můžeme ho vztáhnout na fyzické tělo, na tělesnou přirozenost, která je spojená s hříchem. Můžeme ho stáhnout na celé stvoření. A v tomhle kontextu to patří celému stvoření. Nejde jenom o lidi, ale jde o všechno stvořené. Ježíš má moc nade vším stvořením, nade vším tělem, nade vším, co je fyzické, ale co je i duchovní. To můžeme vidět za tím, co je tady napsáno. Všechno, co bylo stvořeno jak ve světě duchovním, tak ve světě fyzickém, ve světě viditelném i neviditelném. Jan to vysvětluje už od počátku svého evangelia. Znovu se vrací k některým věcem, které říká v průběhu celého evangelia. A dneska to uvidíme zvlášť. Ve třetím verši první kapitoly, když mluví o Kristu, mluví ho o něm jako o slovu, které bylo Bohem, tak říká, všechno povstalo skrze ně, skrze to slovo, skrze Krista a bez něho nepovstalo nic, co jest. Všechno bylo stvořeno skrze Krista. List Koloským 1.16 říká, že v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho. List Židům 1.2 říká, že skrze něj jsou stvořeny věky a on je dědic všeho. Tak Ježíš je prostředkem, je nástrojem stvoření, jím skrze něj, pro něj vzniklo všechno, co jest. Mimochodem to nám ukazuje na podstatu Krista, na to, že on sám je nestvořený, protože skrze něj bylo stvořeno všechno, že veškeré stvoření je tady až po něm. On stojí na počátku, tak jak to Jan říká, když říká, že na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bohem. Ježíš nebyl stvořen, ale musel být nestvořený. A to je vláda, o které se mluví tady v tom našem textu ve druhém verši. Vláda nade vším tělem, vláda nade vším stvořením, moc nade vším stvořením. Otec mu dal moc nad veškerým tělem. Vzpomínáte si na slova, která Ježíš řekl, když se loučil se svými učedníky? Matouš 28, 18. verš. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Je to stále znovu dokola totéž. Ježíš znovu ukazuje učedníkům, kdo je. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Veškeré stvoření musí poslouchat Krista. A nemůže jinak. Přečtěte si evangelia a uvidíte to od začátku až do konce. Bouře na moři se utiší na jeho slovo. Ryby v moři se schromáždí na jedno místo, když pošle rybáře, aby tam vyhodili sítě. Prokletý fíkovník uschne do druhého dne. Muž slepý od narození vidí, protože Ježíš se ho dotkne. Démoni vycházejí z posedlých lidí, hluší, slyší, chromí, chodí. 4 dny mrtvý Lazar je slovem Kristovým vyvolán z hrobu ven. Z 5 chlebů a 2 ryb Ježíš nasytí 5 000 mužů plus ženy a děti. A ještě zbyde 12 košů nalámaných chlebů. Voda zpevní svůj povrch, aby mohl projít po ní ten, který drží každou její molekulu. On je vládce všeho těla. On je pán všeho stvoření. Svrchovaný pán. Jemu patří všichni obyvatelé země. Patří mu svět se vším, co je na něm, v něm. Otec oslavil syna, když mu dal celé stvoření. Když stvořil všechno skrze něj, když mu dal vládu nade vším stvořením. Poprvé se to stalo před stvořením světa, kdy mu byla dána moc nad veškerým tělem, když skrze něj bylo všechno stvořeno. Podruhé je syn oslaven na kříži, kde se děje znovu totéž. Znovu je začátkem nového stvoření. Znovu je oslaven a vyvýšen a znovu je mu poddáno celé nové stvoření. Stal se hlavou církve, stal se hlavou všech mocností a sil, stal se hlavou těla, které spasil. Ježíš vládne. On kraluje, je pánem. Vždycky vládl nad vším stvořením. Vzpomeňte si na slova Daniela, na jeho vidění ze 7. kapitoly. Danielovi 7, mluvili jsme o tom celkem nedávno, když Daniel vidí nebeský trůn, vidí nebesa otevřená, vidí věkovitého, který je posazený na trůnu, aby soudil. Vidí Boží slávu, která vychází, je kolem trůnu. Tak tam čteme od 13. verše, Daniel 7.13. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. Jeho vladařská moc je věčná. Vždycky tady byla a vždycky tady bude. Je to vladařská moc, je to výkonná moc. V Janovi 17.2 tak různé překlady používají různé slovo pro popsání této moci. Je to moc nebo pravomoc nebo právo nebo autorita. Ježíš má autoritu nade vším tělem, nad veškerým stvořením. A to znamená, že je svrchovaným pánem a vládcem. Bez jeho vůle nikomu nespadne ani vlas z hlavy. Jemu patří každý náš dech, každý okamžik našeho života. On je ten, kdo má všechno pevně ve své ruce. Nikdo mu z ní nemůže nic vytrhnout a vzít. A i když se narodil do tohohle světa jako malé bezmocné děcko, stále byl svrchovaným králem, stále byl vládcem. Přišel do tohohle světa, aby dal svůj život za své ovce a dal ho dobrovolně. Přišel kvůli tomu, aby ho dal. Nikdo mu ho nemohl vzít. On měl všechno pod kontrolou. On byl ten, kdo dal svůj život smrti. Kdo ji poddal, kdo poddal svůj život smrti. A on byl ten, kdo si vzal svůj život zpátky. Protože on má moc nade vším tělem, nad celým stvořením. On je ten, kdo drží ve svých rukou vlády, krále i celé národy. Jemu patří a on s nimi nakládá, jak sám chce. To je jeho právo, je to jeho moc a jeho autorita. A tohle vědomí jeho svrchované vlády vzbuzuje bázeň i úžas. Porozumění tomu, kdo je Ježíš Kristus, nás vrhá na kolena do prachu země, abychom si zakryli tvář před svým stvořitelem, protože čelíme jeho majestátu, jeho velikosti. Mělo by nás to vést k horlivým modlitbám, protože on je vládcem všeho, k přímluvám, k prosbám o smilování za nás i za všechny kolem nás. Mělo by nás to vést ke chvále, protože v tomhle světě nevládne slepý osud nebo náhoda, ale vládne svrchovaný Ježíš Kristus. Nevládnou tady bezcitní, sobečtí, zlí lidé, ale vládne milující a moudrý stvořitel. To je něco, co by nás mělo naplňovat chválou a úžasem. To je něco, co by mělo hýbat naším srdcem. Bez hlubšího pochopení jeho svrchovanosti ho nemůžeme dobře uctívat. Protože ho dobře nepoznáváme. Řekl bych, že dokud nechápeme, že je svrchovaným pánem, nerozumíme tomu, s kým máme doopravdy tu čest. Neznáme skutečného Ježíše. Toho, který je nám zjeven v Božím slově. Tak je jasné, že to hlubší pochopení Boží svrchovanosti, Kristovy svrchovanosti, nám všem bylo a stále do nějaké míry zůstává skryté. Že mu pořád ještě málo rozumíme. Ale pokud máme růst ve zralosti, pokud máme růst v poznání samotného Krista, neobejdeme se bez tohoto základního kamene. Je to skutečně základ, na kterém musíme stavět. Jeho absolutní vláda, jeho svrchovanost. On není závislý na nás. My jsme ve všem závislí na něm. On nás nepotřebuje. Ale my ve všem a pořád potřebujeme jeho. Čím víc tohle chápeme, tím víc můžeme růst. Růst poznání toho, kdo je. Tam, kde lidé nepřijímají Kristovu vládu, Kristovu svrchovanost, tam nemůžou růst v poznání Boha. A nemůžou růst ani ve zralosti. Je mnoho lidí, kteří dneska bojují proti Boží svrchovanosti. Někteří aniž to tuší, jiní cíleně a záměrně. Ale pokud budeme Pána omezovat v jeho absolutní moci, ať už vědomně nebo nevědomně, nemůžeme ho poznávat v pravdě. A nepoznáváme ho v pravdě. Jak může dál pracovat v našem životě, jestliže věříme lžím o něj? A musíme zdůraznit na tomhle místě, že se nejedná jenom o nějaké intelektuální poznání, rozumové poznání, o pochopení pravd o Ježíši, ale že se jedná o zkušenost víry. O to, čemu věříme o Kristu, na co spoléháme. Jde o to, jestli doopravdy věříme tomu, kým Ježíš je, nebo ne. Co Pán Ježíš o sobě říká? Pokud tomu věříme, potom podle toho budeme jednat. Ale pokud podle toho nejednáme, potom to znamená, že tomu ve skutečnosti doopravdy nevěříme, ať už říkáme, co chceme. On je vládcem nade vším tělem. On drží naše životy. On drží okolnosti našich životů. On drží všechno ve své ruce. A tak v téhle skutečnosti můžeme nacházet pokoj a jistotu. Ujištění, že on vládne, že nás postavil na místo, kde stojíme, do situací, ve kterých stojíme, do okolností, v nichž se nacházíme. A je to jeho dílo. My jsme si to nevybrali, protože naprostou většinu z těch věcí můžeme jenom velmi málo ovlivnit. Ale on to udělal a udělal to k svojí slávě a k proměně našich životů, našich charakterů. Tak tohle je pevná skála, na které jsou vytvořené základy naší víry. Ježíš, který je pánem našich životů a který je vládcem nade vším stvořením. Pojďme dál v tom druhém verši 17. kapitoly. Pojďme dál v našem textu na další místo, kam nás Pán vede. A on nám ukazuje, že nejenom, že je svrchovaným vládcem nade vším stvořením, on je také vlastníkem těch, kteří mu byli darováni. Ježíš se modlí, jako si mu dal moc nade vším tělem, aby všem těm, které si mu dal, dal život věčný. Tak Ježíš vyhlašuje, že je vládce všeho stvoření od samotného počátku. Jan to říká ve svém evangeliu od první kapitoly. Hned první kapitole říká, že v něm bylo stvořeno všechno, co jest. A o pár veršů dál, v 10. 11. verši pokračuje a říká, na světě byl, mluví o Kristu, na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Je stvořitelem a vlastníkem všeho, celého stvoření. Ale kromě toho je opětovným vlastníkem těch, kterému daroval otec. Za ně zaplatil, je vykoupil a je znovu získal. Tak v první kapitole se mluví na jedné straně o těch, kteří ho nepřijali, ale hned v těch dalších verších se mluví také o těch, kteří ho přijali. Poslouchejte, co se o nich říká. Jan 1, 12, 13. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Ti, kteří ho přijali, ti, kteří v něj věří, to jsou ti, kteří z jeho moci, z jeho pravomoci nade vším stvořením byli jeho mocí učiněni Božími dětmi. On z nich učinil Boží děti. Jak? Ten text to tam říká. Nestalo se to přirozeným procesem, nestalo se to mocí těla, nestalo se to z vůle člověka, ale stalo se to Boží mocí. Stalo se to mocí Ducha Svatého, novým narozením, narozením z hůry, narozením z Boha. Ježíš o tom mluví později pořád ve svém vyučování. V 6. kapitole to vysvětluje velmi dobře. Je tam příběh o nasycení 5000 mužů. Ježíš vyučoval ty lidi, když byl unavený, když si přijel odpočinout, tak oni zjistili, kam jede, předběhli ho, schromáždili se na tom místě a on uzdravil jejich nemocné, vyučoval je. A když přišel večer a viděl, že jsou hladoví, přikázal učedníkům, aby je nasytili. Z 5 chlebů a 2 ryb. On to učinil. A když to lidé viděli, vzpomínáte, co chtěli udělat? Chtěli ho provolat králem. Chtěli, aby byl králem. To by byl přeci dobrý král, který by je takhle dokázal nasytit z ničeho. Nic by jim nechybělo, když on by vládnul. Ale Ježíš to odmítl. A místo toho je vyučoval. Mluvil s nimi o boží svrchovanosti. Vysvětloval jim dílo spasení, které je celé božím dílem a které není vůbec nijak závislé na člověku. V Janovi 6 ve 37. a 39. verši, tak tam čteme. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal, a jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Otec dal pánu pravomoc nade vším tělem, ale kromě toho mu speciálně daroval skupinu lidí, určitou skupinu lidí za určitým cílem, aby jim dal život věčný. Aby je vzkřísil v poslední den, aby byli s ním. Ti, kdo jsou darováni otcem synovi, přijdou k synovi. A nikdo jiný přijít nemůže, říká Ježíš. Janovi 6:44 říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. A mimochodem, nikdo nemůže přijít k otci, jestliže nejdřív nepřijde k synovi. Syn je ta cesta, pravda i život. On je tou jedinou cestou k otci. A k Ježíši nemůže přijít nikdo jiný, než koho k němu nepřitáhne otec. Tak co tím chtěl Ježíš říct? Mluví velmi jednoduše o víře, o novém narození. Mluví o tom, že činit pokání a věřit v Krista mohou jenom ti, kdo jsou otcem darovaní synovi. Komu je to Bohem dáno. Farizeum, kteří na něj tlačili, kteří se snažili donutit pána Ježíše Krista, aby jasně řekl, zda je Mesiáš či nikoliv, přesto v něj věřit nechtěli, tak těm farizeum řekl v 10. kapitole Janova evangelia, vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Vy nevěříte, protože nejste otcem darovaní synovi. Říká, moje ovce znají můj hlas. Já je znám, jdou za mnou, já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je nevyrve z mé ruky. Ti farizeové nevěřili, protože nebyli z těch, které otec daroval synovi. Jejich jména nebyla zapsaná v knize života. A přestože se oháněli Bohem, přestože znali Boží slovo, nepoznali otce, protože odmítli syna. Protože se nechtěli podřídit synu, nechtěli v něj věřit. Odmítli pravdu o synovi. Odmítli pravdivé poznání syna, to poznání, které jim zjevil. Oni chtěli Mesiáše podle svých vlastních představ. Oni měli jasnou představu o tom, jak má vypadat Mesiáš a co má Mesiáš dělat. Ale Ježíš tu představu nenaplňoval. Pravdu o něm nepřijali. Dneska to mimochodem není jiné. I dneska je dost těch, kteří mají vlastní představy o tom, jak má vypadat Ježíš Kristus, ale nechtějí slyšet pravdu Božího slova. Je pro ně těžké slyšet ji, odmítají. A Ježíš tady mimochodem mluví o vyvolení. O vyvolení, které je kamenem úrazu pro mnoho lidí. Bylo kamenem úrazu pro mnoho lidí, kteří ho poslouchali. A v Janovi 6 to bylo dokonce tak, že všichni od něj odešli. Že když poslouchali to, co Ježíš učí, tak řekli, kdo může poslouchat taková slova. A všichni ho opustili, všichni kromě 12. Protože Ježíš mluvil o tom, kým je, mluvil o naprosté výlučnosti sebe sama. A tady se k tomu vrací. Znovu to připomíná. Mluví o těch, které otec daroval ze všech lidí, ze všeho stvoření synovi, aby syn jim dal život věčný. Mluví o lidu, který byl určen k tomu, aby se stal zvláštním vlastnictvím. Zvláštním vlastnictvím Krista, zvláštním vlastnictvím Božím. A je to skutečně zvláštní vlastnictví. Jedinečné, unikátní vlastnictví. Je to Kristův lid, Kristova církev. A tahle církev se stala jeho tělem. To je naprosto jedinečné. Nic jiného není jeho tělem. Ve svém zmrtvých stání byl ustanoven svrchovanou hlavou těla, které spasil. Církev se stala jeho nevěstou. A v den jeho druhého příchodu bude svatba Beránkova. Budeme shromážděni a ti dva, Kristus a jeho nevěsta, se stanou jedním tělem. Budeme proměněni do jeho podoby. Budeme mít podíl na jeho svatosti, na jeho slávě. Budeme navěky s ním a on bude navěky s námi. Tak nejsme jenom darovaní jako nějaký majetek. Ale jsme také milovanou nevěstou. Nevěstou, o kterou se stará. Kterou Pán očišťuje a buduje svým slovem. Kterou zahrnuje svou láskou. A o kterou neustále pečuje. Ani jediný z těch, kterému otec dal, nezahyne. Ale Pán ho vzkřísí poslední den. To je jeho láska k vyvoleným. Jeho láska k jeho církvi. To je potěšení a ujištění, které nám tady dává. To je radost, kterou můžeme zakoušet, protože tady vidíme jeho svrchovanou vládu a zakoušíme jeho nekonečnou lásku. Dal nám život. Tady je jistota, kterou Bůh dává svým dětem, jistota, kterou máme v Kristu Ježíši. A tahle jistota je součástí křesťanské zralosti. Tomu, že rozumíme tomu, kdo je Ježíš Kristus. Je to hluboké zakotvení v Kristu, ujištění se o jeho lásce, pokorné přijetí pravdy Božího slova. Pravdy písma, které říká, že nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli přijati za syny. Abychom chválili slávu jeho milosti. Proto přišel Pán Ježíš. Proto nám dal život. Proto mu otec dal moc nade vším tělem, aby těm, kteří jsou jeho, dal život. Přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Přišel kvůli hříšníkům, kvůli nám. Věříte v Pána Ježíše Krista? Jestli ano, radujte se, protože v něm máte život věčný. Protože vás miluje nekonečnou láskou, takovou láskou, že se kvůli vám stal člověkem a zaplatil za vaše hříchy. To je to, k čemu směřuje tahle jeho modlitba, k čemu směřuje druhý verš. To je poslední bod dnešního kázání, kde vidíme Krista jako dárce života. On říká, jako si mu dal moc nade vším tělem a vy všem těm, které si mu dal, dal život věčný. Ježíš přišel proto, aby dal svému lidu věčný život. Otec oslavil syna, když mu před stvořením světa daroval veškeré stvoření, veškeré tělo. Stvořil skrze něj všechno a syn oslavil otce, když přišel a těm, kterému otec dal, dal život věčný. Život věčný, který je v poznání Boha a toho, kterého Bůh poslal, Ježíše Krista. Tady vidíme, že Ježíš je dárce věčného života. A je také původce tohoto života. On je život sám. Znovu je to téma Janova evangelia. Velké téma, můžeme číst Janovo evangelium od začátku do konce a uvidíme Ježíše Krista, který je životem. V první kapitole říká, mluví o slovu, které se stalo tělem a říká, v něm byl život. A ten život byl světlem lidí a to světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ježíš je život. Prohlašuje to pořád dokola, stále znovu. V 5. kapitole 26. verši říká, neboť jako otec má život sám sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám sobě. Boží syn má život sám v sobě. Není závislý na nikom a na ničem. Existuje a může existovat sám o sobě, což nemůže žádné stvoření, nic jiného na tomhle světě, kromě Boha samotného. On má život. V 6. kapitole, když mluví o vyvolení, tak tam zmiňuje život v souvislosti se sebou 14krát. Znovu a znovu říká, že on je život. Říká těm, že ti, kdo v něj věří, mají život věčný, tak jak to řekl předtím ve 3. i ve 4. kapitole. Mluví o sycení se sebou, Kristem. O tom, že se musíme sytit jeho tělem, jím samotným, protože on je chlebem života. V něm je život. On je základní potravinou věčného života. Z něho život tryská a vyrůstá. Proto Petr říká, když se Ježíš ptá svých 12, jestli oni ho opustí, v té 6. kapitole, Janovi 6:68, Petr říká, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi ten svatý Boží. Poznali jsme tě v pravdě, poznali jsme tě jako dárce života a původce života. Poznali jsme tě jako toho, kterého nutně potřebujeme pro svůj duchovní život. Bez koho není možný náš život. A v 7. kapitole Ježíš zaslibuje, že ti, kdo v něj věří, tak že proudy vody života poplynou z jejich nitra. Že budou mít život věčný, budou žít s ním. A kdo ho následuje, bude mít světlo života, Jan 8:12. Proto přišel, aby dal svým ovečkám život, 10. kapitola, 10. verš, a dal jim ho v hojnosti. Hojný život, bohatý život, věčný život. A v 11. kapitole říká Martě, té Martě, které zemřel její bratr před 4 dny, tak říká, já jsem vzkříšení a život. Tak jakého významu asi nabyla ta slova pro Martu, když o několik chvil později Ježíš vzkřísil z mrtvých jejího milovaného bratra. Když říká, já jsem vzkříšení a život. Ve 14. kapitole znovu vyhlašuje, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Tak není jenom dárcem, je původcem, je životem samotným. A jeho slova jsou v tomhle ohledu velmi radikální a nekompromisní. Ježíš je buď šílenec, nebo nestydatý lhář, anebo je přesně tím, za koho se prohlašuje. Bůh sám a původce života, Boží syn, dárce života. Tak myslím, že není těžké rozpoznat, kde je pravda. Je těžké se téhle pravdě podřídit. Je těžké ji přijmout, uvěřit jí a žít podle ní. No, vlastně můžeme říct, že to je nemožné. Z lidského pohledu je to nemožné. Protože pokud se nás Pán nedotkne, žijeme ve vzpouře proti němu a nechceme znát pravdu o něm. Dokud nás Otec nepřitáhne k Synovi, dokud nám Duch Svatý nezjeví Syna, nedá nám nové srdce a neoslaví nás Krista, nechceme se podřídit téhle nádherné pravdě o tom, že Kristus je život sám. Někdy lidé říkají, že nemohou věřit. A někdy se dokonce vymlouvají, že nejsou mezi vyvolenými, proto nevěří. Ale moji milí, to je jenom projev lidské pýchy. Projev zatvrzelosti srdce, které se znovu a znovu bouří proti Bohu. Bůh přikazuje všem lidem, že mají věřit v Krista Ježíše, že mají činit pokání. že mají odložit svoji vzpouru proti Bohu. A je to zodpovědnost každého člověka, každého jednotlivce, aby to udělal, aby vytrvale volal k Bohu, prosil ho o smilování, aby bušil, tloukl, hledal, dokud Bůh neotevře dveře věčného života. Dokud člověk nezaslechne ten lahodný hlas svého spasitele, služebníku dobrý, vejdi do radosti svého pána. Tak ten hlas uslyšíme v den jeho příchodu. A ten hlas jsme slyšeli, když nás zavolal jménem, abychom přišli k němu, abychom spočinuli u jeho nohou, abychom v něj věřili a následovali ho. A musíme jít dál za ním, stále v pokání a ve víře. Následovat ho. Minulý týden jsme si ukazovali na kříž, na dokonané dílo kříže na Golgotě. Mluvili jsme o té hodině, která je před Kristem, za kterou se modlí, říká: Otče, přišla hodina, přišla má hodina. Hodina, kdy byl přibit na ten potupný golgotský kříž. A to byl způsob, jak nám přinesl život. To byl jediný způsob, jak nám mohl přinést život, protože na tom kříži vzal naše hříchy na sebe. Vzal naši vzpouru, vzal naše viny a zaplatil za ně svou smrtí. Tak nám všechny viny odpustil. Naše hříchy jsou odpuštěné a máme v něm život věčný. Je dokonáno. Za všechny naše hříchy bylo zaplaceno smrtí Božího syna. Možná se trápíte nějakým špatným rozhodnutím, které jste v minulosti udělali. Možná se trápíte kvůli špatným skutkům, které stále ještě děláte. Možná se trápíte kvůli zlým slovům nebo tvrdým slovům, která vychází z vašich úst. Ale milovaní, Ježíš Kristus zaplatil svou smrtí za každý hřích svého lidu, za každé špatné rozhodnutí, které jsme udělali, za každý zlý čin, který jsme spáchali, za každé tvrdé a nemilosrdné slovo, které vyšlo z našich úst, za každou zlou převrácenou myšlenku, která se objevila v naší mysli. Zaplatil za všechno a hříchy nám odpustil. A díky tomu máme život. Na kříži zvolal: je dokonáno. Spasení je dokonáno. Naše hříchy jsou odpuštěné. Život věčný je dán. Máme život věčný. Kdo v něj věří, má život věčný. A on nestratí ani jedinou ze svých oveček. Nedopustí, aby někdo z těch, kterému otec dal, zahynul. A dá jim život věčný. Všechny nás drží svou mocí. Moji milí, tohle je ujištění, které v Kristu máme. A je to dobrý základ, na které můžeme stavět. Tohle odpuštění skutečně vzbuzuje bázeň. Nevede nás totiž k tomu, abychom dál hřešili. Je to stejné jako s tou ženou, o které jsme četli z 8. kapitoly Janova evangelia. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. On nám odpustil naše hříchy. Jak bychom mohli dál žít v hříchu? Vede nás k tomu, abychom žili svatě a zbožně v tomhle věku, abychom očekávali příchod slávy velikého Boha, našeho spasitele, Ježíše Krista. Na tom stojí a z toho vyrůstá všechna naše zbožnost a zralost. Ještě jednou Petr, druhý list Petrův 1.3, říká: všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Máme všechno, co potřebujeme. Nic nám nechybí. I kdybychom se ocitli na tom nejhorším místě na světě, i kdybychom byli uprostřed svévolníků, těch nejhorších svévolníků, i kdybychom na tom byli jako Josef, kterého pronásledovala smilná manželka Potýfara, jeho pána, tak máme všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. Máme mnohem víc než Josef. Josef měl malé zaslíbení a velikou víru. My máme veliká zaslíbení, veliká ujištění. Jaká je naše víra? Boží slovo jasně říká, že máme všechno, co potřebujeme ke zbožnosti a k růstu. A proč to někdy s námi vypadá tak bledě? Jak je možné, že jsme často tak slabí? Jak je možné, že tak málo důvěřujeme Pánu? Protože nejdeme za ním. Nejdeme k němu. Nejdeme k tomu, ve kterém máme všechno požehnání nebeských věcí, který je tím nejpevnějším základem. Nejdeme k Ježíši Kristu. Možná říkáme, že věříme, ale jak často nás prázdnota našich vlastních životů usvědčuje, že to tak není. Pavel napsal Koloským: žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Amen. Nebeský Otče, chceme ti znovu vzdávat díky. Děkovat ti za odpuštění, které máme v Pánu Ježíši Kristu. Děkovat ti za život, který nám dal. Pane, tak jsme vděční za to, že on si nás vybral, že kvůli nám přišel, že za nás zaplatil, že prolil svou krev, abychom my měli život. Otče, odpusť nám, když naše srdce nepřetéká chválou a vděčností. Odpusť nám, Pane, když žijeme stejné životy jako lidé, kteří nevěří v tebe. Odpusť nám, když ti málo důvěřujeme. Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi nám dal všechno, když jsi nám dal svého syna. V něm máme víc, než si dovedeme představit, Pane. A přesto tak často reptáme a vzdorujeme ti. Pane, odpusť prosím naše viny. Děkujeme ti za to, že jsi věrný, Pane, že jsi milosrdný, že nám odpouštíš naše hříchy, když je vyznáváme tobě. Děkujeme ti za to, že nám znovu a znovu zjevuješ tu naději, kterou máme v Ježíši Kristu, tu jistotu, se kterou se můžeme postavit na ten pevný základ. A prosíme tě, Pane, za to, aby si nás budoval, aby si nám dával růst ve víře a v poznání tebe samotného i Pána Ježíše Krista a jeho díla. Pane, smiluj se nad námi a buduj nás jako jednotlivce i jako společenství, jako Kristovou církev, abychom rostli k tvojí chvále a k tvojí radosti. Amen.